Velkommen til Radio 4 Morgen.
Vi glæder os til om en halv time at tale med kommunikationsdirektør Jens Juhl fra Coop Danmark i anledning af den sådan ret krasse kritik af en stribe lokale brusers kampagne. Bajer til de mennesker, der sidder i studentervognene. Det må man ikke, lød det lidt tidligere. Der er noget principielt på spil her. Det er om en halv time, vi skal have den. Vi skal også tale med Sebastian Klein, der er fugle elsker, formidler også, kendt fra tv. Og det handler om, at mange simpelthen fjerner svalereder, selvom man ikke må. Svaler, de skider sig med ondt over, og derfor er det ikke så populært, når de slår sig ned på et lille udhæng ved for eksempel en butiksfacade. Men ikke desto mindre, så har de lov til det. Det står i loven. Det lille fugledilemma udspiller sig om 40 minutter her i Radio 4 Morgen.
Og så finansministeren fundet 16 milliarder i en gammel frakke. Og hvordan kan det lade sig gøre? Det spørger vi Michael Svare om, som er økonomiprofessor på Aarhus Universitet lige om et øjeblik. Og så har vi også ringet til Pelle Dragsted og spurgt ham, eller vi vil spørge ham, hvordan skal pengene bruges?
Klokken er 6 minutter over 8. Du kan skrive til os på nummer 1424. Jeg hedder Kasper Harbo.
Og jeg hedder Michael Robach. Klokken den er 6 minutter over 8.
Godmorgen.
Godmorgen.
Det her er Radio 4 Morgen.
Ja, der dukker lige 16 milliarder kroner op. Det finanspolitiske råderum kan blive øget med 16 milliarder mere, end man forudså for økonomien, da man lagde brikkerne i august sidste år. Mens man havde forventet at få flere penge på hånden, så er der i alt 10,25 milliarder, som regeringen slet ikke havde regnet med, skriver TV2. Michael Svare, godmorgen.
Godmorgen.
Vi har glædet os til, at du svarer på, hvor de penge er kommet fra.
Yes. De er kommet fra, at dansk økonomisk kapacitet i forhold til, hvor mange der kan være på arbejdsmarkedet, den er simpelthen blevet opjusteret. Så det vil sige, at der blandt andet kom rigtig meget udenlandsk arbejdskraft, mere end man havde forventet. Og det gør, at man forventer, at det vil også være fremadrettet. Og derudover, så de tilbagetrækningsreformer, man har gennemført over de sidste 9-10 år, jamen der effekterne af dem, de viser sig også at være større, end man havde så at sige, håbet på. Og det vil sige, at der er rigtig mange, der før der gik på pension, der nu bliver på arbejdsmarkedet og bliver beskæftiget, så man er blevet positivt overrasket, både af udenlandsk arbejdskraft og af, at der er flere så at sige, seniorer, der bliver på arbejdsmarkedet. Og det gør, at der er en større kapacitet på arbejdsmarkedet. Det er, at der betyder, at der kommer flere skatteindtægter. Det er så derfor, man har opjusteret råderummet.
Og nu har vi brugt det billede der med, at man finder en 50'er i en gammel frakke. Men er det her en 50'er, man finder en gang om året? Eller hvordan det hænger det sammen med de 16 milliarder? Altså kommer de mere end en gang?
Nej, altså det er jo, man kan sige, det er jo baseret på nogle vurderinger af, hvordan økonomiens grundform er. Og grundformen, den ændrer man ikke så tit. Men det har det altså vist sig, at den var bedre, end man havde regnet med. Og det har været lidt optakt til det, fordi igennem de sidste mange, mange år, der har man konsekvent undervurderet, hvor mange skatteindtægter, der kom. Man havde hele tiden regnet med, at de offentlige finanser var lidt dårlige, og så var slutningen af året, så viste det sig, at de var bedre. Og det har jo så skabt en diskussion om, er der noget, der er behov for at blive rekalibreret i de økonomiske modeller, og det har så vist sig, at det var der, og nu får man så de her penge. Så man skal ikke forvente, at der kommer yderligere 10 milliarder fra øget opskrivning næste år, men den burde være rimelig sikker, den her, men det er klart, at tingene kan jo selvfølgelig ændre sig, og det er usikre tal, men det afspejler, at man over en længere periode har set, jamen, den stigende beskæftigelse, som vi har observeret, den er måske mere blivende, end vi havde troet oprindeligt.
Men altså, det er 64 millioner over, eller milliarder over en årrække, eller er det, forklar lige, hvornår de penge ligger der?
Jamen, den måde, man så at sige styrer den offentlige økonomi på, det er ved at lægge sådan nogle mellemfrist, altså nogle planer over et år. Nu arbejder man frem mod 2030, det er sigtemålet. Og så siger man, at i 2030, der vil vi så tillade et underskud på den offentlige finanser på 0,5% af BNP. Og det gør så, at hvis vi så fremskriver de forventede skatteindtægter, så hvis man skal nå 0,5, så siger det så også omvendt, hvor meget er der så til at øge forbrug. Og det svarer så til de der 64 milliarder. Altså man kan bruge 64 milliarder frem mod 2030, og så nå det mål, som man oprindeligt havde sat sig. Og det er så et udtryk for, hvor meget kan politikerne prioritere, enten til forsvar, grøn omstilling, højere løn til sygeplejersker, kraftpakker og skattelettelse.
Og når du siger tallet 64, så er det fordi, man kendte i forvejen et tal, der så hed 48, og så fandt man yderligere 16. Ja, godt.
Yes.
Om det skal vi tale med Pelle Dragsted. Han er finanspolitisk ordfører hos Enhedslisten. Vi inviterede ham til at tale om, hvad man kunne bruge penge på. Det var han sådan set med på. Så det kunne være meget fint at også have nogle modargumenter der, fordi man kan jo kun bruge penge én gang. Altså, hvis man kaster sig ud i sådan nogle varige udgifter, for eksempel at sige 4 milliarder om året til en eller anden form for mere venlig integration eller sådan noget, vil det sige, at det kan man gøre fire gange, og så er de 16 milliarder væk?
Ja, men så du kan sådan set, du kan bruge de her penge frem mod 2030, og så kommer der selvfølgelig forhåbentlig også en dag efter 2030. Og der er så faktisk også et råderum, og det er jo så, det er faktisk så endnu større. Altså så den offentlige økonomi ser rigtig sund ud. Det der så, man så hele tiden skal huske, det er, at den økonomi, eller den politik, man fører, den skal også være overensstemmelse med andre ting, end bare om der er penge nok i kassen. Og lige nu, der har vi jo eksempelvis, som I også har dækket intensivt, et stort problem med høj inflation. Og inflationen skal ned, og en af måderne, man får ned på, det er faktisk, at den offentlige bruger færre penge. Så der er lidt et dilemma for politikerne. De har sådan set penge, de kan bruge, men de skal også tage hensyn til, at de skal sikre, at den økonomiske aktivitet ikke bidrager til, at vi ikke kan slippe af med den inflation, vi har nu, som jo generer alle. Så det, man kan ikke bare begynde at bruge penge, fordi så skaber det nogle andre problemer. Så det skal sådan times i forhold til, hvordan får vi bukt med inflationen, og hvordan får vi så investeret i de ting, som vi gerne vil gøre som samfund.
Jeg taler med Michael Svare, der er tidligere overvismand og professor i økonomi ved Aarhus Universitet, om de 16 ekstra milliarder, der dukkede op, da man kiggede på det såkaldte finanspolitiske råderum. Vi har hørt så meget om krisen. Altså, det ene dystre pressemøde efter det andet. Da statsministeren i efteråret gik til valg, handlede det om at få os trygt gennem usikre tider. Ordet krise, det står over 20 gange i regeringsgrundlaget. Er der overhovedet en krise?
Jamen, altså, der er selvfølgelig mange ting, der er ubehagelige. Altså, der er krig i Ukraine, og på daværende tidspunkt, der var der også meget, meget høj inflation, som var ubehagelig for alle både forbrugere og virksomheder og også for samfundet. Så der var nogle udfordringer. Men man kan sige, at i forhold til det her med de offentlige finanser, så var der ikke nogen krise i efteråret. Der var ikke en krise i efteråret, og der er heller ikke en krise nu, som vi taler om nu. Altså de offentlige finanser, de er grundlæggende meget sunde. Og så er det klart, så kan man sige som politisk, at man vil gerne bruge nogle flere penge, og det er en krise, at man ikke kan bruge nogle flere penge, så skal man skaffe sig et råderum, og det kan man så gøre. Men at sige, at den offentlige økonomi var i krise i efteråret, det vil være en fejlvurdering.
Det sagde de. Nej, det sagde de ikke. De sagde, at økonomien var sund, men vi er i krise. Jeg ved ikke, om det er det samme.
Nej, altså det er klart, man kan selvfølgelig mene forskellige ting, men den offentlige økonomi er grundlæggende sund, og det var den også i efteråret. Så er det klart, at hvis man vil bruge nogle penge på kort sigt, så har man de begrænsninger, at vi har en budgetlov, der siger, hvor mange penge må man bruge, og hvor stort må overskud eller underskuddet være. Og det lægger nogle begrænsninger på, hvor mange penge kunne regeringen bruge blandt andet til at fremrykke udgifter til forsvaret. Og det var så det, der blev brugt til at argumentere for, at så er det måske meget smart at slippe af med store bededage, som kan give noget ekstra finansiering relativt hurtigt. Det så har vist sig, det er, at de penge, de kom så alligevel, fordi at økonomien den opførte sig mere positivt, end man havde indtryk af på daværende tidspunkt. Og det er jo så den måde, som tingene fungerer på, at man hele tiden bliver klogere på, jamen, hvad er egentlig grundformen i økonomien, og det giver så nogle muligheder for at reoptimere. Men grundlæggende så havde vi også en meget, meget sund økonomi. I efteråret, der var udsigt til, at der måske kunne komme en hård vinter, der kunne gøre, at energipriserne steg, og derfor så inflationen ikke kom ned. Det skete så heldigvis ikke, så der vi blev positivt overrasket. Plus at Kinas mere lempelige coronapolitik har også betydet en hel del for både den måde, vi får fragtet ting på rundt på verden og på den økonomiske aktivitet. Så der har også været positive kan man sige, tilføjelser til økonomien, der har gjort, at man kan se lidt mindre dystert på det nu, end man gjorde i efteråret.
Michael Svare, Søren Pape, formand for De Konservative, han har allerede været ude at sige, at vi skal genindføre store bededag, og vi skal tale med Pelle Dragsted lige om et øjeblik, og jeg ved, at han vil sige det samme. Har vi, og man så må sige, råd til at genindføre store bededag med de her penge?
Ja, og vi havde også råd til ikke at droppe store bededag, inden vi gjorde det. Det, der er et spørgsmål, det er, hvad vil man politisk? Og det, at man har droppet store bededag, det er også en del af de 16 milliarder, som man taler om nu, fordi 3,5 af dem, det Finansministeriet forventer, kommer fra store bededag. Så det, som man har fået ud af at droppe store bededag, det er, at man har fået et ekstra råderum, som man så kan prioritere til andre ting. Så Altså, den samlede offentlige økonomi er jo meget større, end hvad der kommer fra store bededage. Så store bededage gør ikke det store fra eller til, men det giver, når man nu har besluttet at droppe den, så giver det nogle øgede indtægter, som man kan bruge enten til at genindføre store bededage, eller til at gøre noget andet, som man vil politisk. Der har også været en diskussion, om man måske gerne vil lempe den hastighed, hvor med pensionsalderen stiger. Så hvis man nu gerne vil have en lavere pensionsalder, så kan man jo bruge nogle af de penge fra store bededage til at sænke pensionsalderen. Og så bliver det en politisk prioritering. Hvad vil man gerne have for de midler, der ligger i de offentlige kasser.
Vores lytter Henrik har lige skrevet, hvorfor nedbringer man ikke statsgælden? Har du et bud på det, Michael svarer?
Yes, og det gør man også. Altså, den danske statsgæld er kraftigt nedadgående. Faktisk er det sådan, at den danske stat har en nettoformue på over 400 milliarder kroner. Så også der er det fantastisk positivt. Det har aldrig, det har været større i Danmarks historie, at den danske stat har været så rige. Så vi har nemlig lige præcis gjort det, at de overskud, der strømmer ind i de offentlige kasser i de her år, dem bruger man til at nedbringe statsgælden. Så vi er et af de lande i den vestlige verden, der har den laveste statsgæld målt i forhold til vores samlede økonomi. Så det gør man også.
Godt. Vi er rigere end nogensinde før. Vi må bare ikke bruge pengene, fordi så kommer der inflation, Michael svarer. Det er jo en form for god nyhed.
Vi skal i hvert fald bruge dem fornuftigt.
Ja. Jamen, det lover vi. Tak skal du have.
Det er godt.
Hej igen. Tidligere overvismand og professor i økonomi ved Aarhus Universitet. Ja, og spekulationerne går også hos vores lytter Tommy, der mener, at det kan være, det er taktik, at man kun lægger nogle af pengene ind i finanslovsforhandlingerne, så kan regeringen selv bestemme over de 16 milliarder kroner. Finansloven, den var på 360 milliarder eller sådan noget af den stil. Og så er det jo meget fedt at finde nogle flere penge bagefter. Men det kan vi jo tage med vores næste gæst.
Ja, det næste, vi skal snakke med, det er Pelle Dragsted, fordi han synes da, at vi skal have genindført store bededag, og han er ikke alene om det, det samme synes de konservatives formand Søren Pape Poulsen.
Det viser jo, at det var et stort fupnummer med at afskaffe store bededag, men det var nok det eneste, regeringen kunne blive enige om for at lave noget reform. Altså, jeg har ikke endnu rigtig mødt nogle økonomer uden for Slotsholmen, der tror på en vejeffekt. Jeg synes egentlig, man skulle overveje at give danskerne den dag tilbage, og så altså, ellers bare sige undskyld for styrelsen, og så går vi videre.
Pelle Dragsted er finansordfører for Enhedslisten. Godmorgen.
Godmorgen.
Er du stedet af cyklen?
Ja, jeg er næsten midt op ankommet til Christiansborg.
Det er godt. Du mener også, at vi skal have store bededag tilbage, altså som fridag. Hvorfor?
Ja, grundlæggende fordi, at den blev afskaffet på en, det man vil godt kan kalde en løgn, eller i hvert fald en unødvendighed. Altså regeringen brugte som argument, at der manglede penge i kassen til at finansiere, ja, forsvaret og velfærden, hvad de ellers fandt på, at det skulle finansiere. Og nu viser det sig, at hvis man ser bort fra det, der er kommet ind på afskaffet store bededag, så er der 10 milliarder mere i kassen, end man havde regnet med. Og det er jo en 3-4 bededage, man får der, kan man sige. Altså det samme beløb, som forventes at komme ind på afskaffet bededagen gange 3-4 stykker. Og i den situation, der synes jeg, det er meget mærkeligt, at man vil belaste helt almindelige lønmodtagerfamilier ved at stjæle en fridag. Altså, det er jo en fridag, som rigtig mange familier sætter stor pris på lige der, når det bliver lidt lysere om i forsommeren til at være sammen med familien. Og hvis ikke det er nødvendigt at afskaffe den, så kan jeg simpelthen ikke se, hvorfor vi skal fratage den livskvalitet for danskerne.
Søren Pape kaldte det et fupnummer. Synes du også, det var et fupnummer?
Der er ingen tvivl om, det synes jeg er blevet mere og mere tydeligt over de sidste måneder, at regeringen har forsøgt at puste en krise op for de offentlige finanser, som absolut ikke var der, og nu slet ikke er der. Altså, Danmarks økonomi har aldrig været stærkere. Der er penge, ikke bare til den velfærd, vi har i dag, men til en langt bedre velfærd, så langt øjet rækker i den offentlige økonomi. Altså helt ud i 2030, 40, 50, 60, 70. Og derfor virker det ærligt talt mærkeligt, at regeringen fastholder, at der skal gennemføres flere nedskæringsreformer, som rammer almindelige menneskers tryghed jo, altså frihed, retten til at selv bestemme over sin fridag. Det kunne man måske forklare, hvis der var et brændende behov for det. Det er der bare ikke.
Men Pelle Dragsted, 16 milliarder kroner, som er dukket frem, de skal jo så divideres med de 3 milliarder, som en bededag angivelig indbringer. Nu ved vi ikke, om de tal holder, at der er uenighed om dem. Hvis nu vi tager for givet, at en bededag, den giver 3 milliarder, så vil det også koste 3 milliarder at genindføre den.
Ja, så har du 12 milliarder tilbage mere, end hvad vi troede i går.
Men det er jo et engangsbeløb, de 16 milliarder, så kunne du holde 5?
Nej, det er ikke et engangsbeløb. Det er hvert år, vi har 16 milliarder mere at bruge, end vi troede.
Nå, okay, jeg forsøgte at kaste lys over det sammen med tidligere overvismand, professor i økonomi ved Aarhus Universitet, Michael Svarer, for et øjeblik siden. Undskyld, hvis jeg rodede i dag. Ja. Hvad skal de andre bededage så hedde? Store, mellemstore, lille?
Nej, men jeg synes jo altid, det er godt, hvis vi kan få mere fritid sammen med familierne. Men i Danmark er det sådan, at det først og fremmest er noget, der ligger ude hos arbejdsmarkedets parter. Det er der, man forhandler om arbejdstid. Det var også derfor, det var så forkert, at regeringen greb ind i overenskomsterne med det her. Så det synes jeg først og fremmest er derude, det skal foregå. Men jeg synes, man skal give store bededage tilbage, og så synes jeg, vi skal glæde os over, at vi simpelthen har penge nu til at genopbygge vores velfærdssamfund. Altså ikke bare lige holde det gående, som skiftende regeringer har gjort, men faktisk investere i at få et velfærd, hvor vi alle sammen kan være trygge, hvis vi skal på hospitalet, når vi bliver gamle, når vi skal have børn nede i vuggestuen. Pengene er der. Der er ingen krise for de offentlige finanser. Det, der er en krise for, det er skiftende regeringens vilje til at bruge pengene på at skabe et ordentligt velfærdssamfund, fordi vi har underfinansieret velfærden i to årtier.
Pelle Dragsted, Enhedslisten er jo et grønt parti, siger I hvert fald selv. Var det ikke vigtigt at bruge alle de her penge, for eksempel på den grønne omstilling, i stedet for på, at folk kan sidde derhjemme og holde en fridag og spise varme hveder?
Jo, men det synes jeg da absolut også, vi skal. Men det er der jo også penge til. Altså, de her penge kom jo oven i det i forvejen, rimelig pænt råderum. Og så skal vi også huske, at rigtig meget i den grønne omstilling er jo ikke noget, der koster penge. Altså, det er jo investeringer, som betaler sig igen. Altså, når vi nu for eksempel er ved at investere i store havvindmølleparker, og skal til forhandlinger senere i dag, så er det noget, staten kommer til at tjene penge på, ikke til at bruge penge på. Og så er der selvfølgelig nogle andre ting. For eksempel det, at når vi udfaser de fossile biler, så mangler der nogle afgiftsbetalinger for dem, når vi går over til elbiler. Men det er jo en skat, som man så må sige, folk har været vant til at betale, og den kunne man jo så sørge for at komme i kassen på en anden måde, så folk bevarer deres nuværende skatteniveau. Så jeg ser ikke et finansiering som det største problem i den grønne omstilling. Jeg ser egentlig bare viljen for eksempel til at indføre ordentlige afgifter på landbruget og andet som den største udfordring der.
Nu har du nævnt et par gange det her med, at krisefortællingen er forkert. Kan I overhovedet, altså den fortælling, som I synes, regeringen er kommet med, kan I overhovedet gøre noget ved det her store bededag? For vi har jo altså en regering, der har flertal. Altså, kan I bare blive ved med at råbe op? Og det er jo sikkert et populært standpunkt hos mange, vist hele den her debat jo. Men kan I gøre noget? Kan vi få den der store bededag tilbage?
Altså, jeg havde ønsket, at Søren Pape, som vi hørte tidligere i udsendelsen, havde været lidt mere konsekvent dengang, hvor vi faktisk havde chancen for at gøre noget, nemlig ved at sende det til afstemning hos danskerne. Det blokerede de konservative folkepartier desværre for i folketingssalen, så det var jo desværre. Men det er klart, at det her er noget, vi må, hvis vi kan holde debatten i gang, og hvis danskerne presser på, så er det da absolut noget, vi vil rejse ved kommende forhandlinger efter et valg, hvis vi igen kommer til at spille en nøglerolle. Og det kunne meningsmålingerne tyde på, at vi gjorde.
Søren Pape har vi selvfølgelig rækket ud til, og det var nemlig et fint spørgsmål at stille ham, lige præcis det der, Pelle Dragsted. Han vil sikkert også sige, at vi kunne bruge nogle af penge til at sætte skatten ned med. Og hvis jeg så skulle lege Søren Pape her, så vil jeg sige, det er jo et tegn på, at man har skrabet flere penge ind fra statens side, end der er brug for. Hvad vil du sige, hvis du hørte det argument?
Jamen, det er jo fuldstændig fair argument. Altså, det er jo det, politik handler om. Det er hvordan vi anvender samfundets midler. Jeg synes bare, at man skal huske, at velfærden i to årtier er blevet snydt for, hvad politikerne har lovet. Altså, det som ligesom var kontrakten, dengang man for eksempel hævede pensionsalderen, det var, at så var der råd til velfærd i fremtiden. Men siden dengang, altså siden finanskrisen cirka fremad, der har vi underfinansieret velfærden med cirka 50 milliarder kroner, altså, som nu er summeret op, så det er 50 milliarder om året. Vi ville have haft mere, hvis vi faktisk havde investeret det, som politikerne egentlig forpligtede sig til. Jeg synes måske, at når vi kigger ud med kræftskandaler og de vurderinger, der er af kvaliteten ud af vores daginstitutioner, altså kigger ud på vores velfærd, så tror jeg, at en af mange danskere har det sådan, jo, det er sgu altid dejligt med skattelettelser, men måske skulle vi lige starte med at skabe en ordentlig og tryg velfærd, og så kan vi snakke om skattelettelser bagefter.
Ja, vi har jo rakt ud til Søren Pape Poulsen. Beskeden er, at han ikke er tilgængelig her til morgen.
Han har travlt med noget andet. Pelle Dragsted, kunne man ikke også sige, jamen prøv at høre, verden er simpelthen blevet sådan et mærkeligt sted, der sker hele tiden noget vanvittigt. Corona, krig i Ukraine osv. Kunne man ikke også sige, lad os nu lade de der penge ligge på kistebunden til hårde tider?
Jo, det kunne man godt, men der skal man bare være klar over, at det gør vi allerede. Fordi at det, som konvergensprogrammet i går også viste, er, at der er en overholdbarhed i dansk økonomi. Og den ligger altså, så vidt jeg umiddelbart kan regne mig frem til, på omkring 30 milliarder. Og det vil sige, at altså, selvom vi fastholder velfærden på det nuværende kvalitetsniveau, og det betyder altså at bruge flere og flere penge på velfærd i de kommende årtier, så er der altså et overskud på de offentlige finanser ude i fremtiden. Man kan sige, at vi har allerede en meget stor opsparing, og som vi også hører jo et vismanden sige, så har vi jo også en positiv nettogæld. Altså, vi har enorme tilgodehavner som land i udlandet. Så i den forstand må man sige, at vi har både livrem og seler på i forhold til økonomien. Det betyder jo ikke, at der ikke kommer tilbageslag. Det gør der altid. Der er jo konjunkturer, det går op og det går ned, og vi vil helt sikkert, når vi kigger et år ud ind i fremtiden, for eksempel se, at arbejdsløsheden er højere. Men derfor, når vi planlægger økonomi i Danmark, så skelner vi mellem, det er lidt teknisk nu, men mellem det konjunkturelle, altså det der, hvor det går op og ned, og så det, man kalder det strukturelle. Og det, som konvergensprogrammet handler om, det er ligesom det lange blik. Hvordan ser vores økonomi ud, uanset konjunkturernes svingninger, kan man kalde det. Og det er altså der, hvor vi har en meget, 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 meget stærk økonomi.
Ja, Michael Svarer, han er godt nok en vis mand, men han er ikke længere vismand. Han er dog stadig professor i økonomi, men han har været overvismand. Det var ham, du refererede til, Pelle Dragsted, bare lige for en ordens skyld. En af vores lyttere hedder Henrik, han skriver... Man kan også bare lave en engangsudbetaling til alle danskere. Cirka 2,5 million til hver. Og så retter han sig senere og skriver, 2.500, mente han. Men ikke desto mindre. Altså, det er jo det samme som at sætte skatten ned. Så det er den brainstorm, der er i gang.
Altså, det vil man godt kunne. Altså, lige nu vil det være problematisk på grund af inflationen. Det vil det jo da også være at sænke skatten. Eller at fyre alle pengene af på en gang ude det offentlige. Altså, der er en, man skal lige være forsigtig med at sådan... trust vanvittigt meget til økonomien sådan lige i år. Men det, vi snakker om, er jo, at den inflation falder, forventer man over de næste par år, og så er vi tilbage ved et mere normalt udgangspunkt. Men det er rigtigt. Altså, selvfølgelig kan man vælge at bruge de her penge på skattelettelse. Det betyder så bare, at vi ikke kan genoprette velfærden. Det betyder, at vi stadig vil opleve den slags kraftskandaler, som vi lige har set i Aarhus. Det betyder, at vi stadigvæk vil have for få pædagoger nede i daginstitutionen, eller for få besøg fra hjemmehjælperen. Men det er en ærlig prioritering. Altså, hvis man ønsker at bruge pengene på at sænke skatten, så kan man det.
Det her, det er jo sådan lidt en game changer i dansk politik, fordi nu skal vi jo altså gå fra det her med, at en krisefortælling måske, eller i hvert fald, at det har set bekymrende ud vores økonomi, til at det nu ikke ser nær så bekymrende ud. Hvad kommer det egentlig til at betyde for dansk politik? Kommer vi nu til at høre Enhedslisten blandt andet stå hele tiden og sige, jamen det har vi råd til, og det skal vi også, og det burde vi også bruge penge på?
Altså, jeg håber, det kommer til at betyde det, at regeringen tager sine reformplaner op til overvejelse, fordi altså, med den plan, der kom i går, så er det ønske, man havde om at øge den strukturelle beskæftigelse, den er sådan set øget nu med over 30.000 i den her nye forventning. Og derfor undrer det mig også, at finansministeren siger, at vi skal stadigvæk gennemføre de samme nedskæringsreformer. Altså forringelser for eksempel af de studerendes SU eller hvad det nu er. Det undrer mig. Altså det her med, det er ligesom om, man er helt upåvirket af virkeligheden. Altså det er ligesom om lige meget, om økonomien er god eller dårlig, så vil man stadigvæk forringe almindelige menneskers vilkår og rettigheder. Det synes jeg er meget mærkeligt. Det var sådan en virkelighedsfjern. Jeg skrev på Twitter her i går aftes, at folk kan måske huske ham der komiske Ali nede fra Irak dengang, som ligesom stod og sagde, nej, der er alt er godt, der er ingen krise her. Jeg synes, finansministeren, han minder sådan lidt om en slags sådan tragiske Ali. Altså en sådan omvendt komisk Ali, ikke, som står og siger, pas på, der er krise, selvom alle kan se, at det er der overhovedet ikke. Og det er mærkeligt. Altså, han burde jo have stået med hænderne over hovedet i går, da han præsenterede det her, og sagt, at nu har jeg været finansminister i 4 år, og i hvor det går. Og i stedet for, så var han massivt i defensiven for at forsvare, hvorfor regeringen stadigvæk vil forringe danskernes tryghed og velfærd. Det er en meget, meget bizarre situation, synes jeg, at man ikke som regering siger, det ser meget bedre ud, nu slipper vi for at forringe almindelige menneskers tryghed og frihed, som vi ellers havde planlagt.
Nu har vi jo ikke finansministeren til at svare på den kritik, men tak fordi du var med her, Pelle Dragsted, og du nåede frem til Christiansborg.
Det gør jeg, og jeg skal ind nu, for jeg har et møde om 2 minutter.
Godt. God arbejdsløst.
Det er godt. Super, tak. Hej, hej.
Ja, 16 milliarder dukkede altså op, da man kiggede nøje efter i den danske økonomi. Om 6 minutter skal vi tale med Coop Danmarks informationsdirektør hedder han, Jens Juhl, og spørger ham, hvordan han forholder sig til den lidt krasse kritik fra blandt andet Kræftens Bekæmpelse, som udmunder af, at flere lokale bruser har lovet øl til de studentervogne, der kom forbi. Det er en af morgens historier. Vi skal også se nærmere på dilemmaet omkring svaler, der bygger deres reder på ja, tæt ved butiksfacader og i små udhæng og sådan nogle steder. Og hvor der kommer noget ind, skal der også noget ud, så svalerne de sviner af pommeren til. Derfor er der mange, der fjerner dem, og det må man faktisk ikke. Det står i loven. Svalerne skal have lov at have deres redder i fred. Sebastian Klein er fugleelsker og med os her i Radio 4 Morgen om 10 minutter.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Det store emne, der skal tales om, når statsminister Mette Frederiksen skal besøge USA's præsident Joe Biden, bliver krigen i Ukraine. Det vurderer tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington, Mads Dalgaard Madsen.
Det helt overskyggende emne i det her, til det her møde bliver jo nok Ukraine. En kærkommen mulighed for Mette Frederiksen til at liste, hvad Danmark har gjort i forhold til at støtte Ukraine, så hun ligesom kan blære sig over for Joe Biden.
Det er 6 år siden, at en dansk statsminister besøgte Det Hvide Hus, men grundlovsdag den 5. juni får Mette Frederiksen lov til at trykke hånd med en af verdens mægtigste mænd.
Der er også en mulighed for at reklamere lidt for danske grønne løsninger, danske grønne teknologier og klimaforandringer, fordi Joe Biden jo har været en præsident, der har haft ekstremt stor held med at få vedtaget nogle kæmpe, kæmpe klimareformer, der kommer til at gør, at USA på mange måder kommer til at være førende på den grønne omstilling. Og det vil vi jo gerne have en bid af den kage, så der kan hun også sige, at vi faktisk har nogle løsninger, der kan hjælpe USA med den ambition.
I år er 7 nye kunstnere blevet tildelt Statens Kunstfonds livsvarige hædersydelse, det oplyser fonden. Blandt de nye modtagere er spiludvikler Arndt Jensen, skønlitterær forfatter Anne-Lise Marstrand Jørgensen og musiker Thomas Knak. Hædersydelsen er en økonomisk håndtrækning til kunstnere, som har bidraget helt enestående til dansk kulturliv. I alt 275 modtager fondens ydelse. Det er første gang, at en modtager af en kunstner, som arbejder inden for udvikling af computerspil. Kunst er en organisk størrelse, og vi udvider hele tiden vores kollektive forståelse af, hvad kunst er, siger Henrik Tvarnø, leder af fondens repræsentantskab. Finland tog sidste år imod rekordmange russiske migranter. Det viser tal fra Finlands officielle statistikbank, Statistikcentralen. Det skriver det finske public service medie Yle. Over 6.000 russiske statsborgere kom sidste år til Finland. Det er det højeste antal, som Statistikcentralen nogensinde har opgjort. Selv ikke da Sovjetunionen blev opløst i 1991, var tallet højere. Konservative vil genindføre Store Bededag som en fridag, efter at det har vist sig, at der er mange flere penge i statskassen end forventet. Det kom frem i går, da Finansministeriet opjusterede råderummet med 16 milliarder kroner i forbindelse med et eftersyn af de offentlige finanser. Med de ekstra milliarder i statskassen, så er regeringens krisefortælling punkteret, siger Konservatives formand Søren Pape Poulsen til TV2.
Det viser jo, at det var et stort fupnummer med at afskaffe Store Bededag. Men det var nok det eneste, regeringen kunne blive enige om for at lave noget reform. Altså, jeg har ikke endnu rigtig mødt nogle økonomer uden for Slotsholmen, der tror på en vejeffekt. Jeg synes egentlig, man skulle overveje at give danskerne den dag tilbage, og så ellers bare sige undskyld for styrelsen, og så går vi videre.
Men finansminister Nicolai Wammen siger, at regeringen ikke har fortrudt afskaffelsen af fridagen. Vi har ikke fortrudt, at vi laver reformer, der fremtidssikrer Danmark. Det giver os flere muskler, siger finansministeren. Det amerikanske hangarskib Gerald R. Ford er sejlet ind i Oslofjorden. Skibet har siden mandag sejlet gennem den danske del af Nordsøen, men er nu nået Norge. Hangarskibets norske visit er blevet mødt af diplomatisk kritik fra russisk hold, fordi det anses som en militær manifestation. Skibet har en besætning på 4.500 personer, og det forventes, at Oslos værtshuse får travlt under besøget, skriver dagbladet VG. Først på dagen skyde, men efterhånden sol de fleste steder. 14-19 grader og svag til jævn vind fra nordvest. I aften bliver det også solrigt.
Du lytter til Radio 4 Morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Ja, der er 7 mennesker, der har fået det, der nu hedder hædersydelse. Det hed i gamle dage. Den livsvarige ydelse fra Statens Kunstfond. Det var måske, fordi det lød lidt for meget af det ikke på sofaen, at man ændrede navnet der.
Mm. Og vi sad, mens vores kollega Henrik Møring læste den her nyhed op, så sad vi og sagde til hinanden, undskyld Henrik, hvis du hører med. Jamen, han glemte da den vigtigste.
I hvert fald den mest kendte, nemlig sangerinden Anne Dorte Michelsen. Hun er også journalist i øvrigt. Hun er en kvinde med mange talenter. Mest kendt for sin musik. Jeg ved ikke, vi kan spille et stykke musik, inden klokken bliver 9. Det får jeg lyst til.
Vi leder efter noget musik.
Ja, det er jo et godt og vel 160.000 kroner maksimalt, man kan få om året, den der ydelse. Og det kommer an på, hvor mange penge du tjener ved siden af. Hvis man rammer en årlig indkomst på 411.000 kroner, så er der ikke nogen penge. Og det er der jo altså i må væk også nogen, der gør. Så der ligger i den der hædersydelse naturligvis både en blåstempling og hen ad vejen, måske især når man bliver pensionist, en form for arbejdslegat.
Vi prøver at finde et stykke med Dorte Michelsen.
Ja, det kan vi godt. Vi skal også tale med Sebastian Klein om svalerederen, der bliver revet ned mod deres vilje, altså svalernes vilje, og også mod Sebastians, tror jeg. Klokken er lige nu 8.35.
Det her er Radio 4 Morgen.
Men vi begynder et andet sted, for det kan nemlig være i strid med reglerne, når lokale superbrusenbutikker lover gratis øl til unge på studenterkørsel gennem Facebook-opslag. Det siger Alkoholreklamenævnet, der har til opgave at afgøre sager vedrørende markedsføring af alkohol i Danmark. Flere butikker har ellers slået gratis øl i Facebook-opslag, blandt andet Superbrusen i Hinnerup, tæt på Aarhus, og den brus, der ligger på Søtorvet i Silkeborg, og brusen i Skanderborg og i Esbjerg Storcenter. Forleden der fik det Kræftens Bekæmpelse til at kritisere den form for markedsføring over for unge mennesker, og nu fortsætter kritikken altså hos Alkoholreklamenævnet, der har til opgave at afgøre klager vedrørende markedsføring af alkohol i Danmark. Og vi talte med formanden for det her Alkoholreklamenævnet. Hun sagde, hun kunne ikke kommentere den konkrete sag, men hun talte alligevel på en måde, så jeg tror, hun, hvad skal vi sige, Kasper, hun i hvert fald lod os forstå, at den her sag...
At hvis hun absolut skulle en eller anden dag kommentere den der, så ville hun ikke synes, det var fedt. Jeg tror, det var det.
Det var nemlig det. Vi har taget fat i de enkelte butikker, både Superbrusen i Hinnerup, i Silkeborg, i Skanderborg og i Esbjerg, men de ønsker ikke at udtale sig, og de henviser derimod til Coops informationsdirektør Jens Juhl. Godmorgen, og tak fordi du vil være med.
Ja, godmorgen.
Hvordan forholder du dig til den kritik, som rammer de her butikker lige nu?
Jamen, det er jo kritik to forskellige steder fra. Det ene er fra nogle organisationer, som synes, at det er kritisabelt, og det vil vi invitere til en dialog om det, for de har ikke henvendt sig direkte til os. Og så vil vi gerne høre, hvad deres synspunkter er direkte. Det andet er så Alkoholreklamenævnet, som egentlig er en myndighed, som behandler sagen. Og hvis de siger, at det er ulovligt og i strid med retningslinjerne for markedsføring af alkohol, jamen så stopper vi det selvfølgelig med det samme.
Men jeg tror nogenlunde godt, jeg kan sige, hvad de der organisationer vil sige til jer. Det er, at der er jo ingen grund til, at I reklamerer på den her måde på Facebook for at give unge mennesker øl på sådan en studentertur.
Nej, og der er nok også nogle andre, der vil synes, at det er relativt uskyldigt, at de får en øl i deres lokale stuehus. Det er jo et ting, som butikkerne har taget op lokalt, fordi mange af de her nye studenter, det er enten medarbejdere i butikken eller kunder i butikken, og på den måde fejrer de den store dag, hvor de får studenter hun på. Så vi har set det ikke som en markedsføring af øl, men som en relativt uskyldig glad fejring af nogle unge mennesker.
Men alt bliver jo meget nemt markedsføring, hvis man som lokal brug siger, at I kan få en gratis kasse øl, så bliver det jo markedsføring.
Ja, måske er brusen, men vel ikke af øl. Så nu vil vi i hvert fald gå i dialog med Alkoholreklamenævnet, og så vil vi afvente deres afgørelse og sige, at det er ulovligt, jamen, så stopper det med det samme. Og vi vil invitere de interesseorganisationer, der har udtalt sig, men ikke haft en direkte dialog med os, til at henvende sig til os, så vil vi godt høre nærmere på deres synspunkter, om de anser det for at være et stort generelt problem. Det er altså ikke noget, som foregår i Coop-regimen, som foregår i nogle enkelte lokale superbruser. Så det, vi afventer, hvad der sker i Alkoholreklamenævnet i første omgang.
Vi taler med Jens Juhl, der er Coops informationsdirektør. Nu siger du, man kan se på det på den ene måde og på den anden måde. Hvordan ser du egentlig selv på det?
Jeg synes faktisk, at det er relativt uskyldigt. Vi kunne selvfølgelig også godt tilbyde de unge en frugtkurv, men jeg tror mere, at de er i markedet og i stemning efter øl, og det er nok det, der vil være mest populært i den verden. Men igen, Det er ikke, hvad jeg synes personligt, der er afgørende. Det er i virkeligheden, hvad myndighederne siger, at det her i strid med reglerne for markedsføring af alkohol. Jamen, så vil vi selvfølgelig respektere det med det samme.
Jeg tror, alle, der har set sådan en studentervogn køre rundt der, så tror jeg, at det er ikke fordi, de mangler alkohol. Så er der nogen grund til, at I ligesom skal putte mere alkohol på den?
Jeg tror heller ikke, det er mere, vi aflaster nok bare deres økonomi. De får nok den samme mængde, uanset hvad. Men vi synes, det har været en hyggelig måde at fejre de unge mennesker på, hvor de altså enten har fritidsjob i brusen, eller i hvert fald er kunder der. Så hvis der er nogen, der synes, det er et stort problem, så kigger vi på det.
Og jeg må forstå det sådan, hvis alkoholreklamenævnet giver et gok i nøden, så retter I ind?
Retter vi ind med det samme. Det kan jeg love.
Det er godt, det sådan sagde Coops informationsdirektør Jens Juhl, og vi har også været ude og spørge Kræftens Bekæmpelse, der kom med noget af den her kritik, om de ville sige noget her til morgen. De har ikke haft mulighed for at stille op til interview. Og så kan jeg sige, at ring til Radio 4, der kommer 905. De tager også den her debat op om gratis øl til studenterne. Og ring til Radio 4, de sender mellem 9 og 11, og man kan komme i kontakt med dem på 1424.
Det her er Radio 4 morgen. I det sidste måltid på Radio 4 spiser Lærke Kløvedal et måltid mad med en kendt dansker.
Jeg er fandme god, den her is.
Har du mere?
De taler om livet og døden, og sammen skriver de gæstens nekrolog.
At være midt i en kærlighedsakt, men det er sådan, jeg godt kunne tænke mig at dø.
Lyt til det nyeste afsnit af Det Sidste Måltid, der hvor du lytter til podcast, eller allerede på onsdag i Radio 4's app.
Men nu får du mig langt ud på dybt vand her.
Radio 4 taler med Danmark.
Kræftens bekæmpelseskampagner, især på nettet, er skræk og gro og død, mener Rikke Sand. Rikke Sand er selv tidligere brystkræftpatient, og hun mener kort sagt, at Kræftens Bekæmpelse, som jo er Danmarks største patientorganisation med 400.000 medlemmer, skaber unødig frygt. Hun har skrevet en kronik i Dagbladet Politiken, hvor hun i skarpe vendinger kritiserer den her patientforening, som fører skræmmekampagner i hendes optik, og i øvrigt nærmest dømte hende død, da hun havde brystkræft.
Når man får en diagnose som cancer, så er man jo selvfølgelig fuldstændig rystet over det, man oplever. Og man gør jo, nogen gør, jeg gjorde, googlede som en gal for at finde ud af, hvordan min overlevelsesprocenter og så videre så ud. Fordi der er lidt en generel tendens til, at man sammenholder cancer med det at dø. Og det er jo simpelthen så super ærgerligt. Problemet er, at al den kommunikation, der kommer fra blandt andet Kræftens Bekæmpelse, og jeg vil gerne understrege, at jeg er sikker på, at de gør et vanvittigt godt stykke arbejde. Jeg taler her om, at vi skal have ændret kommunikationen til at være mere realistisk i 2022 eller 2023.
Rikke Sand her blev helbredt for brystkræft, men havde jo en mellemliggende periode, som mange kræftramte har, hvor hun var meget bange for at dø. I stedet for at oplyse om overlevelsesmuligheder og dermed sådan den ikke så gode chance for at overleve. Nogle kræftformer i hvert fald. Burde Kræftens Bekæmpelse fokusere mere på at fremlægge fakta og positive historier, der giver cancerramte håb, i stedet for at give dem frygt? Og de historier er der altså ikke i dag, mener Rikke Sand.
Der er ingen glædeshistorier over, hvor langt vi er nået. Der er ikke gode historier om selve sygdommen og forløbene, fremdriften på helbredsprocenterne og andre lande, som er betydeligt foran os. Lad os skrive om det og skabe endnu mere håb. Det er sådan en sørgemars. Undskyld udtrykket, smagløse kampagner på tv om at testamentere sin formue til Kræftens Bekæmpelse. Benhårde facts er der fyldt med overalt, som ikke passer på nogen, men bare er generiske. Huha, man skulle da passe på med at skrive, hvis man udtalte noget, som ikke passede lige på alle. Og selvfølgelig passer det ikke på alle. Der er stor, stor forskel på, hvad det er for en cancerform. For mit eget vedkommende, der har jeg en overlevelsesprocent på 97,8 i dag. Jeg havde samlet set 3 sygedage i forbindelse med min sygdom. Og har på intet tidspunkt følt mig syg. Men bange. Er du vanvittig? Jeg var jo frygtelig bange. Og det er man, fordi man går ind og læser. Og du kan ikke finde noget, som er gode historier. Derinde. Og det er det, jeg anker. Lad os nu få pokker forændret den kommunikation, som er derude.
Og Rikke Sand her, som altså er tidligere brystkræftpatient og nu er rask, kom også med et par bud på, eller i hvert fald et bud på, hvorfor at Kræftens Bekæmpelse laver den her slags kampagne. Hun tror, det handler om penge.
Hvis der kun var positive historier derude, tænker vi så, at de vil få de samme sponsorater, som de gør, hvis i forhold til den måde, de skriver på i dag. Det handler simpelthen rent og skær om økonomi. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og vi skal også, noget jeg oplevede meget tæt på mit krop var, at når man har fået det, så sætter man sig ind i situationen, og alle dem jeg taler med, der er vanvittig stor modstand mod Kræftens Bekæmpelse ved os, som har haft med systemen at gøre, fordi at der simpelthen er den her frygt kommunikation hele vejen rundt. Og det bør vi bare få ændret. Det vigtigste her, det er jo for pokker, at vi kan få de unge kvinder til at undersøge deres bryst, og nu taler vi bare brystkræft specifikt. Hvor er det vigtigt? Men man tør jo ikke. Man er jo fuldstændig paralyseret af den frygtbaserede kommunikation og den neutrale information også, der ligger derude overalt. Der er ingen gode historier, og hvor er det bare ærgerligt.
Rikke Sand klarede sit eget kræftforløb uden kemo, og hun sagde til os i morges, at det var takket være sin egen research på den der kræfttype, som hun var ramt af. Og havde hun takket ja til kemo, så havde det fået konsekvenser for hendes senere liv som rest, siger hun.
Nej. Hvis ikke jeg havde hentet alle de undersøgelser fra andre lande, så havde jeg jo sagt ja tak til kemoen. Så havde jeg osv. Og jeg har en overlevelsesgevinst på 10 år på 1% ved kemoen. Ved du hvad? Der er så meget business i det her, så det er skræmmende. Men jeg vil ikke ind og pege decideret på Kræftens Bekæmpelse. Jeg vil pege på måden, de kommunikerer på. Hvor er det vigtigt, at vi får den ændret til noget mere realistisk?
Så lød det altså fra Rikke Sand, der er tidligere kræftpatient og altså nu er helt rask. Og vi skal selvfølgelig understrege, at vi har tilbudt Kræftens Bekæmpelse at svare på den her kritik fra Rikke Sand, men de har skrevet til os, at de ikke har tid.
Det her er Radio 4 Morgen.
Svaler sviner, der hvor de bor. Og det gør mange fugle jo. Vi vil gerne have naturen tæt på, men den kan også være for besværlig. Og svalereder er altså så besværlige, at de jo hyppigt bliver revet ned. I øjeblikket går der en varmblodet diskussion i Facebook-gruppen hos Dansk Ornitologisk Forening. Det er fugleglade mennesker, der samles på nettet der. Næsten 50.000 medlemmer har den her gruppe. Og der er en tråd med god fart på, der begynder med, at der er en, der skriver: "Det er sgu så trist, at der fortsat bliver revet svalereder ned, på trods af, at de fleste vel ved, at de er fredet og truet. På armaturet ved benzinstanderne ved dagligbrugsen i Flakkebjerg er alle redder revet ned. Og jeg kan se, at svalerne, der sikkert lige er ankommet, flyver rundt." Så er der en anden, der svarer: "De svaler skal nok finde et andet sted at bygge rede. Der er altså nogle steder, de bare ikke skal bygge. Det er noget uhygiejnisk lort at have ved indgange osv." Vi har selvfølgelig rakt ud til den bemeldte brus, hvor der er en brusuddeler, som vi har simpelthen ikke kunne få fat i. Så derfor bliver det en snak om og ikke med Superbrusen i Flakkebjerg. Men det er jo noget meget principielt, det her. Sebastian Klein vil gerne være med. Godmorgen.
Godmorgen.
Naturformidler, tv-vært, foredragsholder og forfatter og glad for fugle. Er det okay, at man fjerner sådan en svalerede, hvis de sviner?
Altså, i virkeligheden er det jo forbudt. Altså, det er faktisk ulovligt at fjerne aktive fuglereder fra Danmark. Der skal man søge dispensation fra Naturstyrelsen. I henhold til jagtloven, så er det forbudt at gøre det bare sådan. Men det betyder jo ikke, at folk ikke gør det. Altså, folk gør det i rigt mål alle steder. Og det har vi jo... Altså, det har danskere altid gjort. Altså, der er jo sådan et særligt natursyn i Danmark om, at vi er meget, meget begejstrede for naturen. Men mindre den gør et eller andet, der er besværligt, så skal den ned og med mig indrette sig. Så altså, vi er jo naturbegejstrede som mennesker, men en dansker, der, når man spørger ham, om han er glad for naturen, så vil han altid sige, ja, det er jeg, men... Og så vil han ramse en hel masse ting op, som man synes er galt med naturen. Og der er for mange muldvarp ude på græsplænen, svalerne skider ned over på mine vinduer, og der er myg, og der er skarver, og der er kraver, og der er for mange sæler, de spiser alle fiskene, og hvad der ikke er galt. Så vi har jo sådan en generelt kristen landbrugssyn på vores natur. Naturen er givet til os af vor Herre, og vi kan designe den efter vores for godt befindende. Og det vil så sige, når svalerne skider på vores vinduer, så skal de svalerne væk. Så det er ulovligt.
Ja, både landsvalen og bysvalen er fredede. Ja. Landsvalen, jeg tager lige for en faktaboks, som jeg har læst mig til. Landsvalen anbringer sin rede inde i bygninger, så det kan også være i udhuse og stalle og garager og sådan noget. Og der gælder loven jo altså også. Bysvalen cleaner også sin rede fast under tagudhæng og lignende, blandt andet på tagspær og vægge udvendigt på huse. Og så kan de hurtigt få sprøjtemalet sådan en facade der på en brus i Flakkebjerg eller et andet sted. Nu hvor de så er fredet, og folk så alligevel river de her svalereder ned, hvad synes du om det? Du sagde det mellem linjerne, men lad os rykke det op på linjerne. Hvad synes du om det?
Nå, hvad jeg synes, ja. Det er skide ligegyldigt, hvad jeg synes. Det her, det er jo bare faktuelt, at det er sådan, vi gør, og det er en del at, hvad skal man sige, det danske natursyn, at vi kigger på naturen på den måde, at når den bliver irriterende, så fjerner vi den. Vi har jo ikke det der, hvad skal man sige, det natursyn, der siger, at vi skal leve tolerant sammen med andre væsener. Vi er jo dem, der bestemmer, og derfor så skal naturen pinedød rette sig efter, hvad vi synes.
Ja.
Og sådan har vi det jo, og det er jo derfor, at vi har også, kan man sige, en lidt forarmet natur. Der er jo mange, der siger, at Danmark er et lille land, og vi har for mange mennesker og sådan noget lignende. Altså Indien har jo, hvad skal man sige, befolkningsrekorden, har jo lige overtaget befolkningsrekorden fra fra et land som Kina, som er mere end dobbelt så stort som Indien. Så det vil sige, der er sprøjter med mennesker i Indien, og samtidig så har de jo en af de mest fantastiske faunaer med intakt megafauna med elefanter, næsehorn og tiger og hvad ved jeg. Så altså, der er jo nogen, der sagtens skal finde ud af at samme eksistere med naturen. Vi har bare aldrig rigtig været sådan rigtig gode til det her i Danmark.
Hvorfor?
Så når den dag kommer, hvor vi kan sige, svalerne må sgu gerne skide på vores vinduer, fordi de har også en berettigelse i at være her, og vi skal være der sammen med dem. Så vil jeg da være en glad mand, hvis vi kommer til det en dag. Men,
ja, men jeg skal nok ringe, Sebastian, hvis det sker. Men ja. Prøv at høre, hvor stort er problemet egentlig? Altså, som en skriver i gruppen her, de bygger jo bare en ny rede et andet sted.
Ja, det gør de ikke nødvendigvis. Altså, det er jo sådan, så, at altså, svaler er i tilbagegang i Danmark. Vi har rigtig mange af vores, især vores insektædere, som er i tilbagegang, og som har problemer. Rigtig mange afrikatrækkerne, og det er svalerne jo kendt for at trække til Afrika, er i tilbagegang i Danmark. Så det der med, de bygger bare en rede et andet sted. Det er en sandhed med modifikationer. Hver gang, at man, hvad skal man sige, laver en eller anden modstand mod naturen, jamen, så begrænser man den jo i princippet også.
Der er en, der skriver i den her gruppe, det kan være, der sidder mennesker og lytter med her og er super træt af de der svaler, der er flyttet ind i garagen eller sådan noget. Vores svaler er heldigvis kommet og er flyttet ind i deres reder i laden. Vi lægger klare akrylplader på bjælkerne under rederne, så kommer der lys ned, og svalerne kan klatte i fred. Jeg samler klatterne
sammen. Det man kan gøre, hvis man har nogle svalereder, så kan man altså sætte et bræt op ned under dem, hvis det er, at man ikke gider at have lortet rammer ned på jorden eller på vinduer nedenunder. Så kan man altså bare sætte et bræt op nedenunder, hvis det er, at man skal lave. Hvis det er, at man rent faktisk er interesseret i at bevare dem.
Ja, og der er en, bare lige for at gøre den færdig. Svalelortet kan bruges som gødning i vores vilde have. Det er bedre end kunstgødning, da det omsættes naturligt, slutter kommentaren her. Tror du, at man kan ændre indstilling til det her?
Ja, det tror jeg godt, man kan. Jeg tror sagtens, vi kan opnå en eller anden forståelse for, at naturen har en berettigelse, og vi ikke er de eneste organismer på den her, i det her land, og de andre også godt må være her, også selvom de er irriterende. Men vi er jo bare nødt til at sige det her en masse gange, så derfor så siger jeg også, når Radio 4 ringer til mig og siger, nu er den gamle svalerne, så ring mig op, så skal jeg med mig nok fortælle de danskere, at de skal til at tage sig sammen. Så nu får jeg nok en masse ballade for alle de der dyr, og så får jeg en masse ting i min indbakke. Men jeg synes rent faktisk, det er vigtigt, at vi kommer til en forståelse for, at vi er nødt til at give plads til nogle andre end os selv. Og vi er nødt til at forstå, at de her også har ret til at være her.
Men inden vi sådan fuldstændig kanoniserer Indiens måde at omgås naturen på, har du set nogle af de videoer, hvor man kan se Ganges, eller man kan ikke se Ganges, fordi der simpelthen ligger så meget affald, menneskeskabt affald. Altså den der tanke om, at vi her i Danmark er dårligere til at omgås naturen, er det ikke også et narrativ, som skal tages med grænsalt?
Nej. Det er tværtimod, der vil jeg sige, det er sgu mere et narrativ, der skal tages med grænsalt, at man tager og siger, jamen Ganges, det er helt forfærdeligt med Ganges. Jeg vil sige det omvendt, altså hvis vi kunne være bare halvt så gode som de der, eller som nogle af de der andre lande rundt omkring, det kunne være nede i Afrika, som rent faktisk kan forstå og holde samme system med andre arter, så vil jeg da være enormt glad. Er der så nogle forureningsproblemer lokalt rundt omkring i verden? Det er der ingen tvivl om. Men vi kan ikke komme. Jeg ved jo godt, at mange folk har det med at fremhæve Danmark som et grønt foregangsland, hvilket jo er en modbydelig løgn i virkeligheden. Men altså, det nytter jo ikke noget, at vi sidder og siger, jamen, er det her ikke et falsk narrativ? Fordi det er det ikke. Vi er virkelig, virkelig dårlige til det her. Vi er virkelig,
men
virkelig
er Indien virkelig, virkelig gode til det? Det var bare det. Jeg havde ikke lige forberedt mig på det.
De er pittehammerne gode til det. Altså, vi taler om 1,4 milliarder mennesker, hvor de har en fuldstændig intakt natur. De har tiger, der æder 80 mennesker om året. De har elefanter, der er skyld i flere hundrede dødsfald hver det eneste år. Alligevel så arbejder de faktisk på at få en større bestand af både elefanter og tiger. Det er jo en helt anderledes måde at se på natur på, som de har for eksempel lige der. kunne være andre eksempler. Nu var det bare lige Indien, jeg hører op af baglommen.
Ja, men godt du ville, Sebastian Klein. Tak skal du have, og det er fordi, i øvrigt, bare lige afslutningsvis, det er fordi, der er ynglesæson nu, at det her det er aktuelt, eller hvad, blandt svaler?
Ja, præcis. Eller blandt alle. Svalerne ankommer her i april og maj, og nu begynder de så at yngle og bygge deres reder, og så lægger de jo altså så æg, og så er det hele i virkeligheden overstået om noget tid.
Tak fordi du var med.
Det var så lidt.
Sebastian Klein er naturformidler, tv-vært, foredragsholder, forfatter og glad for fugle. Og som sagt, dagligbrusen i Flakkebjerg havde alle chancer for at være med i den her samtale, men det har simpelthen ikke været muligt at komme i kontakt med den ansvarlige brusuddeler, som dermed også er ansvarlig for, nu skal lige se, hvor det var helt præcist, armaturet ved benzinstanderne ved dagligbrusen i Flakkebjerg.
Radio 4 taler med Danmark.
Anne Dorte Michelsen får, medmindre hun tjener for mange penge, omkring 170.000 om året resten af sit liv. Det er det, der hedder hædersbevisningen fra Statens Kunstfond. Og skal vi ikke lige bruge lidt tid på hende?
Jo, lad os da det.
Anne Dorte Michelsen, der bliver altid sagt tøsedrengene omkring hende. Hun trådte jo ind som sangerinde i Tøsedrengene, da gruppen allerede havde udgivet sit første album. Og sammen med Marie Bramsen løftede hun jo også op sådan på øverste hylde der i 80'er poppen. Hun er en af de 7, der får den her livsvarige ydelse, som nu bare hedder hædersydelsen fra Statens Kunstfond. Og jeg har sgu altid, elsket hende. Hvordan er dit forhold til hende?
Jamen, jeg vil sige, at jeg var ret meget på Tøsedrengene, fordi det var jo sådan noget reggae-pop, og Jan Sivertsen, som spillede trommer i Tøsedrengene, vil jeg jo sige måske i hvert fald dengang var Danmarks bedste trommeslager. Jeg synes, det var ret fedt der. Hvad har det været i midt i 80'erne, ikke? 87 var de allerstørste, vil jeg tro. Og så har hun lavet en plade, som er sådan lidt feministisk, som hedder Venter på far, men den har jeg også altid været meget glad for, fordi det er sådan feminisme med god humor og sådan noget, og jeg tror, den er fra midt i 90'erne faktisk.
Ja, det er noget kvartet eller kvintet eller sådan noget, hvor hun er en del af.
Ja, præcis.
Sjovt, hvis det er en kvintet, når det nu er feminisme. Og hun har lavet musik jævnligt siden da, også Anne Dorte Michelsen. Hun er 64 i dag, og ud af musikalsk familie. Vi skulle tage den her beslutning lidt hurtigt, om hvilket nummer man skal høre, når man nu skal høre et eller andet. Og altså, så sagde jeg bare, at det skal jeg nok bestemme. Og så,
ja, det sagde den nemlig.
Det faldt på en kærlighedssang. Altså, hun har altid været god til sådan, den mere bløde del af menneskelivet. Mm. Og den her kærlighedssang, der hedder Før eller Siden, det er en sang om den der type forelskelse, som på et eller andet tidspunkt manifesterer sig i, at man slår kloen i nogen.
Har du den med?
Ja. Byen og det hus, jeg har forladt. Og jeg kan ikke vente mere. Jeg kender intet sorg. Mens jeg går alene, husker jeg dit navn. For før eller siden, og beder for dig før eller siden. Men jeg kan vente og tage mig al min tid. For før eller siden, og ved at mærke, at du er klar, så vil jeg give dig alt, alt hvad jeg har. Jeg vil give dig alt. Jeg vil give dig. Hele verden venter på den store kærlighed. Gemmer sig i tårne. Kun at komme ned. Og jeg ville miste alt bunden af en favn. Mens jeg går alene, visker jeg dit navn. Og før eller siden vil jeg få dig, før eller siden. Men jeg kan vente og tage mig al den tid, det tager. Før eller siden, så vil jeg give dig alt, hvad jeg har. Før eller siden vil jeg få dig, før eller siden. Men jeg kan vente og tage mig al den tid, det tager. Og før eller siden, og kan jeg mærke, du kan. Det var et album, der hedder Elskerindens Have, som var et af hendes soloalbum. Hun sendte den 4-5 stykker ud i træk, som faktisk havde sådan nogle ret folkelige gennemslagsnumre. Det her, det er et af dem.
Det er super. Det er
harmonika super solo.
Nå, den tager vi lige lidt af.
Jamen, jeg kan ikke nå det. Bare sådan lige. Ja, harmonika-solo, det er jo ikke så udbredt i dansk popmusik. Så alene af den grund var det meget dejligt at få lov at lufte den, i anledning af, at hun er på listen over dem, der får hædersydelse fra Dansk Kunstfond.
Nu skal vi høre fra Henrik Møring. Klokken er 9.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.